Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jak zvládat emoce v investování a jak si jako investor držet odstup? Na to se budu ptát zkušeného investora a privátního investičního poradce pro podnikatele a manažery Marka Odehnala. A využijeme k tomu i aktuální data z trhu a i tu horskou dráhu, co v poslední době zažíváme. Marko, já tě vítám zpátky, ahoj.
Tak Jirko, ahoj, zdravím posluchače.
Tak, já tady toho překlikávání dneska budu mít poměrně hodně, ale rád bych začal jednou ukázkou a to je tohleto. Díváme se na Google, díváme se na vývoj S&P 500 a mě tam zajímá ten pokles na začátku toho dubna, kdy ty akcie klesly, kdy hodnota těch akcí klesla z nějakých, dejme tomu, 6 000 na přibližně necelých 5 000, což věřím, že muselo spoustu investorů poměrně vynervovat. A mě zajímá, co jsi dělal ty, jak se cítil, když se tohle stalo?
Tak půjdeme rovnou do praxe a tím, že já na těch trzích jsem už od roku 2014, to znamená 11 let, tak už jsem toho zažil docela hodně a obzvlášť ta poslední pětiletka počínaje covidem je samozřejmě docela výživná a dává nám poměrně dost zkušeností v tom smyslu. A na tom je právě krásně vidět, jak se vyvíjí ta rezistence s těma zkušenostma. To znamená, že byl to 20% propad zhruba a hlavně v momentě, kdy byl ten Liberation Day, to 2. dubna, tuším, tak vlastně ty trhy šly dolů asi o 10% za den. A dokonce mám pocit, že to na Nasdaqu, který šel dokonce na 12, to má index technologických akcí, takže ten pokles byl vlastně největší historii, jednodenní pokles, to znamená ještě větší než covidu. A tady právě ten rozdíl, jak vlastně s každou tu další krizí ten člověk je ten investor a obzvlášť teda samozřejmě by to měl být i ten parťák, ten investiční poradce, tak být vlastně odolnější vůči tomuhle. A já můžu říct konkrétně, často pamatuju moc dobře, když začal covid a ty trhy padaly zhruba 8% za den, dneska když se vlastně možná, jestli tam můžeš dát ten graf třeba pětiletý, tak tam bude krásně vidět, že u tom covidu to byl v podstatě jako pravý úhel, že to byl opravdu jako docela velká vlastně takový ten padající nůž. A já jsem tady seděl v té kanceláři, že jo, teďka už se postupně zavíral všechno, že jo, kolem ten svět a teď jsem viděl jenom, jak to vlastně padá dolů, jo. A to samozřejmě nebudu říkat, že jsem jako nervní nebyl. A teďka vlastně, když ten propad byl stejnej v procentech, tak už jsem to vnímal úplně jinak a bral jsem to, že to je prostě součást té hry, protože vlastně celý je to o tom naučit se vlastně jako ve sportu pravidla toho sportu, pochopit ty principy a řídit se jimi. A v momentě, kdy si člověk zvědomí, že vlastně má zainvestováno v případě nějakého toho globálního portfolia 5 000 akcí největších firm na světě, tak ani Trump prostě s tím nic neudělá, aby to dlouhodobě prostě nedopadlo dobře. Tak to prostě je, protože dokud budeme žít v kapitalismu, tak jak dneska systém nastavený, že podnikat se vyplácí a že ty firmy mají tu hodnotu, protože mají reálné zisky, reálné tržby a produkují, tak v ten moment vlastně bylo jasný, že dřív nebo později se to zase prostě otočí. Takže ano, bylo to jako prudký, ale můžu říct, že už jsem v podstatě to bral úplně v klidu. A teďka fakt nekecám, protože prostě jsem si zažil i ten covid, i ten 2022 a věděl jsem, že to prostě není tak kritická věc, jako byl ten covid, kdy opravdu nás to zasáhlo hodně. Na druhou stranu musím zase třeba říct, že klienti se víc ozývali, protože vnímali to ze zpráv daleko intenzivněji, protože prostě pořád Trump, celá blablabla. A ta mediální masáž tam vlastně byla. A i když třeba ten propad v tom roce 2022 byl v procentech stejný, jako byl teďka, tak za A teda trvá další dobu, ale hlavně tam to nebylo způsobený tou Ukrajinou, ale bylo to způsobený tím, že se zvedaly úrokové sazby všude na světě. A o tom se si úplně jako ve zprávách moc nepíše, no minimálně v těch mainstreamových. To znamená, že ti klienti vlastně nebyli, ti investoři nebyli masírovaní denodenně tou retorikou prostě a brali to daleko víc v klidu. A já jsem jim to právě říkal, jako v procentech jsme na to úplně stejně, podívejte se, jak jsme vyrostli za ty roky 2023, 2024, akorát, že toho Trumpa máte prostě, otevřete ráno konzervu, je tam Trump, jo. To znamená, je to prostě ten tlak těch médií, který to vytváří a brali to jakoby víc emočně, ale pak jsme si právě ukázali, co jsme si spolu prožili, ze spoustu klientů jsme si zažili jak ten 2022, tak i ten COVID, takže už i ti klienti to brali v podstatě daleko víc klidu. A hlavně sami se ozývali, že chtějí přiinvestovat, protože to berou jako příležitost, obzvláště v době, kdy ty dva roky předtím ty trhy byly jako extrémně drahý, extrémně rostly a jakýkoliv takový pokles trhy byl jako až téměř 20%, nebo byl 20% vlastně v těch některých dnech, tak brali jako příležitost. A takhle se vlastně zachová zkušený investor, který už má za sebou pár těch krizí a samozřejmě ideálně, pokud má k sobě parťák, který je minimálně o jednu lekci napřed.
Ty říkáš, že to byl největší propad v historii. Já rozumím covidu, rozumím Ukrajině, rozumím nějaký velký finanční krizi a podobně, ale furt se mi trochu nechce věřit, že největší propad v historii něčeho tak velkého, jako je třeba S&P 500, je kvůli jednomu člověku, byť je to americký prezident. Tak když se tě zeptám na to, proč to tak propadlo, tak je Donald Trump tou jedinou odpovědí nebo je zatím víc?
V tom případě ano, protože trhy nesnáší nejistotu a trhy, nebo firmy obecně, teďka to možná hoďme trošku níž jako z těch investic k podnikání, k našim posluchačům. Firma jako podnikatel, jako majitel firmy, jste schopen se adaptovat na podstatě cokoliv, ale musíte to vidět dopředu a musíte vidět, že se ty podmínky nebudou měnit. A to je ten problém právě. To znamená, že když třeba byly ta předvolební kampaň v tom minulém roce, tak politika Trumpa aspoň tehdy byla avizována jako pravicová, to znamená, že nízký daně, ale zase protekcionismus, vlastně podpora třeba to tradičního průmyslu a tak dále. No a pak Bidenova, respektive potom Harris politika byla spíš jakoby směřovaná zase k vysokým daním, dotacím, hodně podpore solárních těch respektive obnovitelných zdrojů a tak dále. To znamená, vlastně ty politiky nebyly od sebe nikdy vzdálenější těch dvou kandidátů. No teďka ty firmy samozřejmě měly nachystaný v šuplíku plán A, plán B, který byl vlastně úplně odlišný, co budeme dělat další 4 roky. A vlastně proto vždycky ta nejistota před těma volbama, nebo respektive před tím, než vyvrcholí ta kampaň a ty volby proběhnou, tak je největší, protože vlastně ty firmy neví, jestli ta politika bude ekonomicky pravicová nebo levicová. No a v momentě, kdy ty volby vlastně dopadnou a vlastně skoro jedno jak, tak se jim uleví, ví, že už jakoby to bude A nebo B, no tak vytáhnu z šuplíku ten plán A a Bčko zahodí nebo obráceně a jedou dál. Ví, že budou vyšší daně, no tak se na to prostě přizpůsobíme, když budou nižší daně, tak zase nám zbydou víc peníze třeba na rozvoj, na výzkum a tak dále. Prostě pracujete s nějakýma konstantama. No a teďka najednou prostě to každý den bylo úplně jinak a jakoby ty celá třeba s tou Čínou se nasčítali, myslím, až na 120%, což v podstatě znamená skoro obchodní embargo a konec jako v jakýkoliv obchodu. A hlavně to večer mohlo být úplně jinak. Jo. To znamená, že ta nejistota, kdy vlastně vy nevíte, jestli můžete začít investovat nějaký dlouhodobější projekty, máte v plánu, že třeba otevřete pobočku v Evropě nebo výrobní závod a pak nejen zjistíte, že by to skrze to celo bylo tak drahý, že vlastně to nemá ani smysl otevírat, tak to otevřete zpátky v Americe nebo si to také naplánujete. Pak přijde Donald za týden a řekne, no tak já to teda nebudu ty cla dávat tak velký, tak to znamená, no tak to teda zase otevře v té Evropě nebo jak. A to jsou jakoby investiční výdaje, ty capexy, které jsou prostě na roky, nejady třeba dekádu dopředu a to nemůžete plánovat v takovém prostředí. Proto to bylo tak kritický a proto vlastně ten den, kdy přišel s tou knihou otevřenou a teď tam ukazoval ty čísla, který vygeneroval prostě random úplně, tak vlastně ta panika jakoby těch biznismenů, to znamená, my vůbec nevíme, co teď budeme dělat, jak to bude každý den, jestli můžeme investovat, nebo máme držet hotovost, to znamená vlastně utlumit investiční aktivitu, nenabírat lidi, protože nevíme, jestli je budeme mít kde zaměstnat, že to jsou naprosto kritické věci. A v ten moment proto ta panika byla taková, protože vlastně nikdo nevěděl, jak budou ty firmy denodenně moct fungovat další 4 roky.
No a není tohleto už prostě nový standard tím, kam se posunula ta doba, protože to, co v historii nebylo, tak ty zprávy nebyly tak rychlý jako dneska. Pro zajímavost, dneska ráno vstanu a čtu v médiích, že mezi Íránem a Izraelem nastalo příměří. Podívám se na ty zprávy za nějaký 2-3 hodiny a už tam zase lítají rakety, už se tam zase bojuje a najednou, jako kdyby ta zpráva předtím vůbec neexistovala. A to se bavíme o jednom dopolední, to jsem nedošel ani na oběd ještě. Tak není tohleto prostě už dneska normální tím, jak se posunul svět, hlavně z hlediska těch médií, sociálních sítí, kde se ty zprávy dozvídáme strašně rychle?
Jo, určitě ano, má to vliv na ten sentiment, protože tím, jak ty zprávy, jak správně říkáš, jsou daleko rychleji k nám doručovaný.
A je jich víc.
A jich víc, přesně tak, a běžný člověk se v tom může ztrácet, tak ano. Já tam vnímám prostě už určitý paterny v tom, že vždycky ten šok je, když přijde něco novýho, pak se to všechno jako uklidní a když to přijde znovu, tak už na to ty tři nereagují. Víš teďka, jo, tam prostě otevřená válka mezi Iránem a Izraelem. Ještě před pár rokama by člověk řekl, že to jako bude mít vliv a ty trhy na to vůbec nereagují. Jo? Na tom S&Pčku žádný pohyb není, ani na světovém indexu.
A přitom tam jde o atomovku a jde tam o poměrně jako velký věci.
No, je to tak, ale už se to párkrát stalo a třeba jako i, možná řeknu i upřímně, já co si pamatuju už jako dítě, co byl prostě Yasser Arafat, jo, Palestina a tohle, tak tam prostě se furt něco dělo, každých 5 let. Takže já, ty trhy, ani mě to neznepokojuje jako investora, že tam je to prostě divoký, protože to tak vždycky bylo, asi to tak vždycky bude. A ty trhy na to tuplem nereagují. Jediný, co by byl problém, pokud by ten Irán skutečně zavřel tu užinu, kterou proudí 20% ropy světové. A to samozřejmě byl problém, protože nám by ta ropa vyskočila. Nicméně četl jsem, že vlastně tady tím průlivem to primárně jde do Číny. A pro ně Čína je klíčový zákazník a zároveň, řekněme, spojenec z takové té alianci těch nedemokratických zemí. To znamená, že oni si to nedovolí podle mě kvůli těm Číňanům. Oni by jako sami samozřejmě by se jako střeli do nohy ekonomicky a to, že ten stát už teďka je po těch všech letech embark a sankcí jako úplně ekonomicky to špatně, tak vlastně si nezničí ten svůj jediný zdroj příjmu a nenaštvou toho klíčového obchodního partnera, to si myslím já. Proto na to podle mě ty trhy tak vlastně jako nereagují. A stejně tak s tím Trumpem, ono to tak bylo už během to první období, že vlastně, jsem říkal, Trump trade, vlastně, že vždycky ten Trump nakonec jako povolil. Jo, když viděl, že ty trhy padají, v tom případě teda ne ani tak ty akciový, jako spíš dluhopisový trhy, úplně řeknu jednoduše, aby posluchači pochopili, v momentě, kdy je ta nejistota, tak vlastně rostou ty úroky, za který si ten stát půjčuje, protože ten stát se stává jakoby rizikovější dlužník. A v momentě, kdy vlastně on si uvědomil, že teďka by se musel Amerika půjčovat za strašně moc peněz a zrovna tyhle měsíce se vlastně budou končit nějaký 30-letý dluhopisy a budou se vlastně vydávat nový. A kdyby se vydali za třeba za 6%, Amerika by měla splácet 6% ročně dalších 30 let, tak to samozřejmě nebude jakoby úplně dobrý. A že to byl ten důvod, se shodují vlastně analytici, ekonomové, proč vlastně on nakonec jakoby ty Trump, ty celé Trumpovi vlastně otočil a vlastně dneska už se na to ty trhy nereagují. Protože jsou vždycky, když je něco poprvé, je to šok a pak si na to prostě zvykneme. Zvykneme si na to jako lidi a zvyknou si na to i ty trhy.
A teď bychom mohli jít do hloubky, co se týče politiky Donalda Trumpa, nějaký světový ekonomiky, do Izrael versus Irán. Prostě těch témat je strašně moc. Ale rozumět jim do hloubky si myslím, že jednotlivec snad ani nemůže zvládnout, nebo to musí být genius, který leží jenom v tom. A tak mě zajímá, když to je to všechno říkáme, tak co s tím mám dělat já jako investor? Jak mám si v tom všem udržet ten racionální pohled na věci a nezačít se rozhodovat emočně a pod tlakem?
No přesně tak. A důležité je zachovat vlastně tu kladnou hlavu. A jde o to, aby vlastně jsme nepřeceňovali ty věci, protože základní problém je ten, že lidi přeceňují to, co se děje teď, a podceňují dlouhodobý trendy, dlouhodobý vlastně události. A Protože je to logický, protože my vlastně teď to žijeme, takže nám to teď přijde důležitý, ale ono to důležitý nebude, nebo je to důležitý za pár let a rozhodně to nebude důležitý třeba za 10, za 20, za 30 let. Naopak podceňuji dlouhodobý trendy, což je to, co nám hraje do karet, to, že ty akcie dlouhodobě rostou a proto prostě pořád tady máme miliardy peněz na běžných účtech, kde prostě lidi chtějí mít tu likviditu a nedokáží přemýšlet jako v tom dlouhodobém horizontu, přitom tady naopak by to uvažování vlastně pomohlo. Ono i jako obecně to složené úročení, který vlastně tvoří ten zisk a to, proč ty aktiva, to znamená nemovitosti, akcie, řekněme, nebo majetkový aktiva, tak proč tak rostou, tak vlastně to, ta exponenciála je vlastně něco, co lidi nedokážou jako pochopit, nebo jako racionálně se snaží, ale nedokážou to pochopit na té jako vnitřní úrovni. Protože lidský mozek vlastně nedokáže pracovat s exponenciálou. Jo, že vlastně my jsme jediný druh živočišný, který vlastně vnímá jako čas. Že je, ale že bylo a že bude. Vnímá minulost, budoucnost. A ta budoucnost, vlastně tak, jak my jsme evolučně vybaveni, tak se vlastně počítá ve dnech. Jo, že jo? Ti naši lidi, ti naši předkové, ti pralidé, tak vlastně potřebují řešit, aby měli jako co jíst, než budou lovit naše mamuta, aby měli teplo v jeskyni a najednou tady chceme jako plánovat nějaký 30-letý horizont. Takže je to vlastně jako nepřirozený tomu lidskému mozku, já to chápu, ale pokud se člověk úspěšně investor, tak musí jako to trošku hacknout, jo, tady ten mindset a opravdu nepřeceňovat ty krátkodobý vlivy a naopak vlastně posilovat ty dlouhodobý trendy, které vlastně hrajou v jeho prospěch.
To znamená, že jak to mám číst? Když se ty věci dějou, tak tohle to, co ty říkáš, tak zdí strašně dobře po té teoretické rovině, ale teď já vidím, jak lítají ty rakety, vidím, jak mi padají ty akcie a tak dál, tak co v tu chvíli mám dělat?
No ideálně nic, buď nic, dát si prostě sednout si na ty ruce pomyslně a takzvaně to vysedět. Ideálně i omezit přísun toho zpravodajství, protože samozřejmě to jsme viděli i v covidu, že za tu hodinu jakoby nejsou informace čerstvější, ale slyšíme ji vlastně víckrát a tak se i ten stres násobí, že jo, samozřejmě. A je to prostě potřeba si to jako zracionalizovat, zvědomit tady ty věci, jak to vlastně funguje všechno. A to je právě to, proč já si troufnu říct, že prostě spoustu lidí na to typologicky, to je že o nějaké typologii osobnosti, tak vlastně, že to nedokáže. A je to v pořádku, jo? To samozřejmě není jako nějaká vada, ale pak je právě potřeba, aby se spojili s někým, kdo toho dokáže a kdo jim vlastně dokáže provést vždycky tady tím údolím vlastně zjitřeným. A to je právě to, že někdo to dokáže sám a někdo na to prostě potřebuje to parťáka, ale potom i ten parťák musí právě tohle dokázat, jo, jako by se zracionalit. Já opravdu jako nebudu kecat, když prostě řeknu, že když byl ten druhý duben, tak já jsem jenom prostě žavil bankovní účty a teď jsem si tam prostě posílal ty peníze a chtěl jsem to stihnout, vykoupit, ten propad. A klienti dělají to stejný, protože už prostě jsme si to zažili tolik a víme, že ten Trump je mluvka a už to tady bylo moc krát a prostě všecko se vždycky nějak jako přežené a jdeme dál, jo. COVID neskončil svět s vysokýma úrokama, neskončí ani teď. Jo, to znamená, že pokud to člověk dokáže si racionalizovat, tak vlastně je úplně v klidu, protože ví, že on nepřichází o peníze. Jenom dočasně ten majetek, který má, je dočasně oceněný nižší hodnotu. Ale to neznamená, že Apple vyrábí horší telefony, že Tesla vyrábí horší elektroauta, že Microsoft dělá horší prostě office balíky a podobně. Ty firmy jsou furt stejný, akorát prostě aktuálně jsou za nižší cenu, takže buď nedělám nic, anebo v lepším případě, že samozřejmě sleva, no tak si dokoupím tu kvalitu ze slevu. A já vím, že to jakoby je také teoreticky jednoduchý říct a to je právě to, kde se láme ten chleba mezi tím typem lidí, který to dokáže i udělat, to znamená jít a dokoupit a být v klidu a který to prostě jako na té vědomé úrovni tomu rozumí, to, co teď říkám, ale jako vnitřně to prostě nedokáže se jakoby sklidnit. A je to v pořádku. A potom je právě lepší samozřejmě, když na to ten investor není sám.
Když to přeženu možná do extrému, tak to, co ty říkáš, zní jako kdyby si radil vůbec nesledovat, co se v tom světě děje, že je to úplně irrelevantní. Je to tak?
Pokud máme dlouhodobý horizont, třeba 30 let, tak ano, je to jedno. A v podstatě nastavit jakoby trvalý příkaz na měsíční investování do těch ETF třeba, tak je vlastně to nejlepší, co člověk může udělat. Může to vylepšit tím, že potom dokupuje v těch poklesech, ale i když to prostě nechá bejt, tak udělá nejlíp. A vlastně tomu se i říká vlastně strategie šipkové růženky. Jakoby prostě jste si nastavil ten trvalý příkaz, samozřejmě musel být dost peněz na tom účtu, že by tam chodilo od někud. A teď, abyste odjel někam do Tibetu, prostě meditovat na 20 let do nějakého kláštera, být jakoby úplně mimo. No a pak byste se vrátil, zjistili byste, že ten svět jako se nějak vyvinul, jako máme lepší mobily a tak, ale jakoby vesměs fungujeme stejně, všechno funguje, společnost, a pak byste si platil ten účet a najednou byste tam měl prostě ty desítky milionů. A prakticky je to vlastně nejlepší strategie, protože vlastně přemíra informací škodí. My jsme se o tom bavili v tom natáčení o Warrenu Buffettovi, kdy proč on nebydlí na té Wall Street přímo u zdroje, protože to je ten šum. Denní zprávy prostě jsou úplně zbytečný a možná je tak jednou za měsíci něco, nad čím se jako vyplatí vůbec jako zvednout obočí, a tak jednou, dvakrát do roka nějaká zpráva, která jako by skončí v nějakých historických tabulkách, a to je všechno. A proto on žije vlastně v té omaze, v té nebrasce, aby měl klid, neměl tady to rozptylování a vlastně si tam hezky v klidu pročítal ty výroční zprávy, pročetl jich třeba 100 a pak zjistit naše ten poklad, že je nějaká firma, která je na tom dobře, ale je levná, no tak ji koupí. A takhle se vlastně investuje strategicky, tak jak třeba ten Warren Buffett.
Jak ale, Marku, chytnout ty dvě důležité zprávy ročně?
No, hlavně my je vždycky vlastně extrapolujeme až jakoby zpětně a já teďka ještě bych si dovolil ukázat tady odpověď na tu otázku. Jednu věc, co si teďka nazdílíme ještě spolu s dalšíma věcma, poprosím tě o to sdílení. Je to teda věc, co jsme si neplánovali, mi to napadlo až teďka, ale to přesně odpověď na tu otázku. A je to vlastně právě takový, řekněme, investiční dějepis. Toto je vlastně materiál od investiční společnosti Amundi, je tady dostupný přímo ní na webu. A jmenuje se 96 důvodů, proč neinvestovat. A každý rok je to číslo o rok vyšší. A znamená to to, že tady oni mají prostě jeden fond, který už funguje od roku 1928, takže je to v podstatě takový benchmark cenu akciového trhu. A oni tady vlastně od toho roku, to ještě trošku zvětším, mají právě to, co jsem říkal teďka, to znamená tu jednu událost, která vypadala jako hrozně. A jak na to ten rok reagovaly akcie, dluhopisy a vlastně jakoby bankovní, řekněme, vklady. A ta myšlenka je taková, že každý rok jakoby bylo něco, co vypadalo, že je hrozně zásadní a že kvůli tomu by člověk nezačal ani investovat a odsunul by to o rok, o dva, o tři a nakonec třeba i o těch 96 let. Protože každý rok to vypadalo, že jsou nějaké politické věci a tak dále. Když půjdeme třeba do té novější historie teďka, tak tady najednou vidíme, jo. Válečný konflikt na Blízkém východě, strach z recese, pak byla, že válka na Ukrajině, inflace, předtím covid, obchodní války, první Trump, Brexit, že jo. A vlastně tady 10 let, třeba jenom posledních, by člověk vlastně jako vůbec nemusel investovat a přitom v době, kdy tady vypadalo, že je nějaký problém, tak vlastně třeba ty akcie udělají 30%. Ano, některé roky by samozřejmě záporný, ale těch je málo. Dlouhodobě ty kladné roky jsou vlastně velký a o tom to je. Teďka že řeší se, Trump poslal gardu do Los Angeles. Půjdeme do roku 92, kdy byly vlastně ty velký pouliční nepokoje v LA, kdy by úplně jiná liga, než to, co je tam teď, a akcie udělají 8%. Naopak, když byla třeba první válka v Iráku 90, tak ano, akcie udělají minus 3%, ale když třeba, já nevím, tady byl vlastně rozpad Sovětského svazu, tak akcie vlastně udělali za třeba 32%. A když byla stávka baseballové ligy v 94. roce, tak akcie udělají jenom 1%. To znamená, že vlastně, a když byl bombový útok v Oklahoma City, tak je 37. To znamená, že pro Američany, jakoby, že nemůže na baseball je důležitější, než že válka, no, třeba. A každý rok je tady nějaká událost, geopolitická převážně. A vidíte, že prostě by člověk mohl to furt odkládat a nezačít nikdy, protože se furt něco děje. A to je to, co jsem říkal na začátku, že to, co dneska vnímáme jako důležitý a zásadní, tak se do budoucna stane jeden řádek v tabulce, nic víc. A takhle je potřeba tím investovat, pokud jsem dlouhodobý investor. Přistupak.
Ty tam máš velmi zajímavý obrázek, když jsme u toho sdílení emocionálních nákupů. Jak vlastně investoři nakupují pod vlivem emocí? Vysvětli nám ho.
No, dělají to vlastně přesně obráceně, než mají. To znamená pro posluchače, kteří nevidí teďka, nesledují video, tak vlastně je nějaký první propad, tak tady budu číst, no a tam přijdu o všechno, pak to trošku se zvedne, tak jako dobrý, už se to zvedá, pak to spadne znovu, tak nic, to nám zapotřebí pro nám to, ať nepřijdu úplně o všechno. Pak je úplně nějaký, řekněme, dno, kdy ty tady jsou na tom takzvané lokální mě, tak tady je vlastně napsaný jako roztrnu jako hada, ty fondy a ty poradce, všechny podobně. A přišel jsem v životě o víc emocionální prodej. A je tady napsaný ulevilo se mi. To znamená ta první fáze, kdy to vlastně jakoby toho stresu se zbavím, prodám to třeba s 80% ztrátou, tak na začátku je to jakoby úleva. Že si řeknu, dobrý, mám aspoň něco a hlavně už to nikdy nechci vidět. No jenom, že pak, že přijde klasický zase otočka, hospodářský cyklus a trhy jdou nahoru, to znamená, že tady je napsaný, jako, to je zase nějaká křeč, ono to stoupá, teď si řekne, teď se to vrací vlastně na ten předchozí vrchol, no už bych byl skoro na svým a najednou, nekup to, zkusím to ještě jednou. A tak to koupí těsně před tím vrcholem, no a pak přijde zase nějaký propad. A tady to kolečko, vlastně ten člověk si může absolvovat třeba 3x, 4x za život. A pokud by také postupoval, tak skončí buď na nule nebo v mínusu. Protože vždycky vlastně nakupuje a prodává v tu blbou dobu. A toto je odpověď na to, proč vlastně nečasovat trh. To znamená ideálně mít tu strategii na té měsíční investice, nebo i když třeba investuju na začátku nějaký větší balík, tak ho rozdělit na nějaký tranche, ale mít vědět jakoby kdy, a nedívat se prostě nalevo, napravo. Já tady na to ještě navážu dalším obrázkama, který si tady ukážeme, když jsme tady v téhle fázi teďka. Tady je vlastně taková grafika, co opravdu hýbe s těmi trhy a je tady vidět, že vlastně v krátkodobě je to ten sentiment, ty emoce, 90% třeba, a jenom 10% jsou ty výsledky těch firm, jak si mi rádi daří tržby, zisky a ty data. No a vlastně, jak roste ten čas, tak ten vliv těch emocí vlastně opadá a naopak začínají se dostávat do hry ty reální výsledky těch firm a ten fundament, to znamená, jestli ty firmy, jestli se jim daří anebo nedaří. To znamená, že na krátkém horizontu v řádu prostě dní, týdnů, možná měsíců převažují ty emoce a dlouhodobý měřítku převládne pak to ratio, ty fakta, a protože ty firmy dlouhodobě rostou, tak tím pádem, myslím, jejich jako výkon, jejich tržby, zisky, tak potom samozřejmě rostou i ty akcie jako takový. Tady potom vlastně ještě grafika, která vlastně ukazuje to stejné, co jsme si říkali předtím, to znamená ten cyklus těch investorských emocí a zároveň tady ukazují to, že když ty trhy jsou v té euforii, tak je to vlastně maximální riziko, protože vlastně mají kam padat a naopak vlastně, když ty trhy jsou dole, když je ta největší deprese, tak vlastně je to ta maximální příležitost, protože vlastně už jsou tak nízko, že už pravděpodobně nic nepůjdou a naopak je spíš pravděpodobnější půjdou zase nahoru. Problém je to, že většina investorů vlastně investuje tímhle způsobem. To znamená, jedou podle podcastu, prostě podle finfluencerů tady u nás v Česku a investují prostě na tom hypeu. Tohle samozřejmě platí prosím vás u všech investic nebo akcí. Prostě ten FOMO, ten fear of missing out, že mi co uteče, tak vlastně to samonaplňující se proroctví, že potom to vlastně vyžene nahoru, ta poptávka, a stejně tak ten krach potom je vlastně taky, že to způsobí tahle varianta. To znamená, já jsem to zažil, když jsem mluvil z praxe, zažil jsem to v roce 2017 poprvé na Bitcoinu, když vlastně prorazil 20 tisíc, potom hlavně teda v tom roce 2021, kdy byl teda i ten hype na těch akcích, protože že jo, Robinhood a všechny ty aplikace, ty meme stocky, GameStop, že jo, ta aféra a tak dále. A přiznám se, že to trošičku začínám vidět na nemovitostech teďka v České republice. Protože najednou je tady spoustu kurzů, lidi prostě se zadluží, jdou si kupovat 10 bytů za raz, místo toho, aby tak jako já jsem se to učil, jeden byt, druhý, třetí, nabírá jsem ty zkušenosti, že na to samozřejmě ty ceny nahoru a trošku vidím jakoby tuhle emoční paralelu i tady. A poslední dvě věci tady k tomuto. Tady vlastně, když se podíváme na tady tu grafiku z dílny JP Morgan, tak ukazuje to, že na 20 letech nějaký roční výnos toho S&P 500 mezi roky 2002 a 2021, tak byl 9,5% ročně. A to, co tady vidí investoři, posluchači a co okomentuju, tak ten průměrný investor na tom stejném trhu, to znamená investoval do toho stejného S&P 500, tak měl jenom 3,5%, třikrát míň. A je to proto, že prodává, když neměl, a nakupoval, když neměl. Takže není to o tom, že jakoby trhu lepší akcie, ale ono jenom jako dosáhnout toho výnosu toho trhu aspoň není jednoduchý. Protože vlastně děláme ty emoční chyby. A tady ještě na to navážu poslední věcí, nebo předposlední. Tady je vlastně zase, jak to vypadalo, když byste investovali $2000 každý rok od roku 2001 do 2020, a v ideálním načasování to bylo prostě nějakých $150,000 ten výsledek, ale kdybyste investovali první den v měsíci nebo první den v roce, tak to nebylo zase o tolik míň. To znamená, že jakoby to načasování může jenom trošičku přidat do plusu, ale daleko spíš vám způsobí problém, že to koupíte blbou dobu. A naopak, dokonce, když je tady i neinvestování vůbec, to je to čekání právě, že teď ne, protože Trump a cokoliv, tak neinvestování vlastně způsobilo, že ten člověk asi měl peníze jenom v bance někde za nějaký malý úrok, tak měl vlastně třikrát menší vlastně výsledek a z $2000 bylo jenom 44 tisíc. A to je právě ta klíčová věc, proč ty emoce vlastně fungují tak, jak fungují.
Když se teda vrátíme k tomu všemu, co se děje a jak ty trhy fungují, tak co nás to teda učí? Co je ta největší lekce, kterou si z toho můžeme odnést?
No to, že prostě není to ani tak paradoxně o těch hard skills, samozřejmě ty tomu pomáhají, ale je to o opravdu to, jestli jsem schopen, jestli mám typologicky ten typ osobnosti, že jsem schopen si ty věci prostě zvědomit a chovat se podle toho, a nebo ne. A pak je právě potřeba v ideálním případě se prostě na to s někým spojit. Ono totiž ještě tady řeknu jednu věc a potom si ukážeme závěrečnou ještě grafiku, kterou bych chtěl posluchačům ukázat. Ten efekt toho stáda funguje oběma směry. Protože vlastně ty trhy a ti investoři jsou vlastně jako maniodepresivní. Oni neexistuje nějaký jakoby průměrný vývoj trhu, ono se to přepaluje jedním nebo druhým směrem. Takže buď jako zbytečně panikaří, anebo zase naopak si neuvědomují rizika a pak jsou ty bobliny. A já jsem to říkal taky v jednom podcastu minulým tady, co jsme natáčeli, že já jakoby se studijních důvodů jsem na Facebooku ve skupině Investor na Portu, což je vlastně že aplikace, kde si můžou jako investoři investovat sami. Na tím pádem vlastně oni tam mají jako diskuzní fórum, nebo ty Reddity, že jo, a Discordy a podobně. A teďka já tam vidím to, že minulý rok jo, prostě všechno rostlo, tak se tam všichni klubili těma grafama, kolik vydělali sami, že si to vydělali, že jo, já si investuju sám a potřebuji bankéře podat se, jak jsem šikovnej, no teda tam mě to roste výborně, všechno. No a takže samozřejmě se to tam jako hecovalo a hnalo se to nahoru. A teďka samozřejmě, když byl ten Trump, tak tam prostě vemte si, že jste na to sám a teďka jako to čtete, napadá to na vás prostě ty zprávy a najednou prostě si říkáte, není to dobrý, jako cítím, že to nezvládám emočně, půjdu na to fórum, uvidím, co ostatní. No ale jak jsou na tom ostatní úplně stejně a pokud vy tam jdete vyděšený, jdete mezi další vyděšený lidi, tak jste všichni dohromady vyděšení ještě víc, než každý sám za sebe. A potom si myslím, že to může být ten moment, kdy i člověk jakoby vědom si toho, co jsem tady říkal, jak to funguje, tak mu to může prostě rupnout ty nervy a prodá to. A to je nevratná ztráta. Protože vidíš, všichni jsou vyděšení, tak si řeknu, tak teď už je to asi vážný, tak to teda jako prodám. A na to konto právě, tady ukážu poslední věc, respektive ještě tady ukážu dvě věci. Toto je S&P 500 graf od roku nějakého 2000, a já jsem tady vlastně na trzích od roku 2014, to znamená zhruba tady někde. To znamená dneska jsou ty trhy třikrát výš, než byly. A co jsme si zažili, že jo? Jsou tady ty zoubky a prostě, když byl Brexit, vzpomínám si, tak jako říkal, docela jako vážný, rozpadne se EU, nestalo se nic. když byl covid, tak samozřejmě jako zdravotně ano, ale prostě taky ty trhy jeli dál. Tady už vidíme 2022, jedeme dál a tady vidíme ten zub, že jsme zpátky, jedeme zase dál. Ale klíčový je ta emoční stabilita, a to je tady ta poslední věc, co chci ukázat, je to, že toto ukazuju vždycky vlastně novým klientům, když máme jednání o spolupráci, v čem je ta moje hodnota a že to není právě až tak paradoxně o těch odborných znalostech. To, co tady teďka vidí diváci a posluchačům toho komentu, tak je vlastně tabulka z dílny Vanguard, což je vlastně druhý největší správce aktiv na světě a je tady vyčísaní přidané hodnoty toho vlastně napřímo pracovního poradce privátního. A teďka tady jsou nějaké čísla, které dohromady dělají 3% ročně nad výnosu, nad ten trh, nad to ETF jako takový. A je tady prostě výběr vás, jakoby rozdělení, jak to postavit na začátku, jednoduše, prostě postavit portfolio, jedna věc. Potom stavět to na těch ETFkách, abyste neměli drahý fondy poplatkově. Rebalancování znamená hlídání toho, aby jsme neměli třeba moc akcí v Evropě nebo málo v Americe a tak dále. Pak je tady vlastně efektivní vybírání renty, to znamená hlídání nějakých třeba daňových testů, aby člověk neplatil daň, pokud už ty akcie mají odžitý nějaký ten časový test a jestli vybrali z nich. A to, co jsem teďka řekl, tak tady má váhu 0,75, 0,40, 0,35 a řekněme 1%. To znamená, že půlka toho nadvýnosu, těch 3%, je hard skills, ale 1,5% je behaviorální coaching. Půlka. A nejsou to ty hard faktory. Ty hard faktory jsou jenom desetinky procenta, které by měly být jakoby do plusu v rámci toho portfolia. To znamená, že půlka té hodnoty toho, jak já třeba osobně s klientem pracuji a jak pracuji vlastně ti kvalitní i bankéři samozřejmě, je to o tom coachingu, o těch konzultacích a o tom uklidňování právě v těch stresech. A pak je potřeba, aby ten, kdo vlastně jakoby je ten parťák a de facto průvodce toho investora na cestě k té rentě, tak aby právě dokázal to, co si troufnu říct, dokážu já, vlastně opravdu si to racionalizovat a prostě nepanikařit, ať se děje vlastně cokoliv. A uklidnit to investora a dovést ho vlastně na té cestě k tomu cíli. To znamená, že polovina, a to je jako empirický výzkum tohle, té hodnoty, kterou přináší vlastně ten parťák tomu investorovi, není v těch znalostech odborných, ale polovina je v tom, že vlastně jste jako mimo tu svou hlavu a pracuje s váma někdo, kdo to dokáže ty emoce držet na úzdě. Přitom se
stejně,
prostě
děláme chleba. Stejně, ale Marku, spousta lidí umí na investicích prodělat peníze. Zajímá mě proč. Co jsou ty nejčastější důvody z tvý zkušenosti a současně to pro nás můžou být ty varování, ty lekce, kterým se ideálně vyhnout. Tak proč lidé prodělávají?
Vidím to dnes a denně třeba na seznamu, že jsou firmy, které sledují nějakou dobu, různý prostě tokeny a, nebo nějaký dluhopisy a podobně. Chamtivost prostě, chamtivost, ignorance, neznalost, jsou to vlastně všechno zase emoční věci. Jo, to znamená, že prostě investuju do toho, čemu nerozumí, nechám se opít rohlíkem, nějakou pěknou prezentací, nějakým pěkným pánem v saku. To, že do toho investují všichni, to FOMO, je strašně jakoby nebezpečná věc, prostě to stádovitý chování, to, že prostě potom prodávám, když nemám, nakupuju, ale to, jako u těch akcí se to dá vysedět. To, co je největší problém, je trvalá ztráta kapitálu. Vy prostě pokud investujete do nějakého tokenu anebo do dluhopisu, kde ta firma zkrachuje a tak jako jste na nule a to vám nikdo nevrátí. Tam jako nestačí říct ty počkej 5 let, ono se to vrátí. Tam se nic nevrátí. To znamená, že vlastně investovat do věcí, které hrozí trvalou ztrátu kapitálu, je ten největší problém, protože paradoxně, i kdybyste vlastně potom jako investor měl vlastně ideální i ten emoční vlastně mindset, tak v momentě, kdy ta firma jde do kopru, tak vy už to nemůžete vystoupit. A jak zkrachuje, tak vám nevrátí peníze z dluhopisu. Což je možná ta nejhorší varianta, mě tak napadá, protože jsou samozřejmě, lidi se vzdělávají, je super, že dneska to edukativní obsahu je taky hodně. A nejhorší varianta podle mě je to, že by třeba člověk si koupil nějaký 5letý dluhopis jako like. A teďka v průběhu toho času by se vzdělával a zjistil by, že to nebyla úplně dobrá investice, že dneska by to udělal jinak. No ale ta firma potom vlastně zkrachuje a vy vlastně dostanete dvě lekce za ráz, to finanční, přijete o peníze a zároveň to, že vlastně jste podcenil tu přípravu. A to si myslím, že může být jako největší lekce, kterou by jako investor mohl dostat. A samozřejmě nesmí to být fatální finančně, aby si mohl dovolit investovat dál nebo ty peníze znovu vydělat, ale prostě jako opravdu nehnat se za výnosama a prověřovat si prostě všecko a ideálně prostě neodkývat všechno, mít prostě aspoň nějaký základní penzum znalostí, pochopit nějakou základní logiku, jak ty věci fungují, a doptávat se, a aby potom, že jo, samozřejmě ten poskytovatel té investice, ať je to kdokoliv, v jakýmkoliv oboru těch investic, tak aby byl schopen na to odpovědět tak, že pro vás to bude vlastně jako uspokojivá odpověď. A vzdělávat se prostě. Vzdělávat se a zároveň prostě trénovat tu emoční stabilitu, a to je na to, že ty trhy jsou dobrý, protože vlastně za tu dobu, co člověk investuje, pokud investuje dlouho, tak každá ta další krize už ji bude prostě zvládat líp. A teďka se bavíme o 20% a já si skoro troufnu říct, že pokud má investor třeba ten 30-letý horizont, tak jednou přijde něco jako krize 2008 a ty trhy spadnou třeba o 40-50%. A na toho nepřipraví ani tady třeba 3x20% propady. A je potřeba s tím prostě počítat. Na tak dlouhém období je to skoro statistická pravděpodobnost, že něco takového vlastně zažijeme.
Takže připravit se, že to nebude jednoduchý, investovat zodpovědně a ale zejména počítat, pokud tomu nerozumím, tak to investovat peníze, které si můžu dovolit ztratit.
To bez pochyby, ano.
Marku, děkuju moc za rozhovor, ať se daří tobě i všem investorům. Měj se hezky, ahoj.
Měj se, Jirko, ahoj.